səhər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi ilə bağlı hər hansı yeni təklif və yanaşma yoxdur. Metin Braza. Oktyabrda Azərbaycanda prezidentlik uğrunda 7 namizəd yarışacaq. Hindistanda bir-birinin ardınca 7 partlayış baş verib, 20-yə yaxın ölən var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Qarabağ probleminin həllində əhəmiyyətli rol oynamaq istəyir. Amma Rusiya, Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə imzalanmış sazişin prinsiplərini yerinə yetirənə qədər onun bizimlə nə dərəcədə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyə bilmərik, gözləyə də bilmərik. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Braza Xankəndində keçirdiyi görüşlərdən sonra ANS açıqlamasında deyib. Metyu Braza deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi ilə bağlı hər hansı yeni təklif və yanaşma yoxdur. Danışıqlar həmsədrlərin hazırladıqları baza prinsipləri əsasında davam edir. Hazırda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşünü gözlədiklərini qeyd edən həmsədir, bu görüşün New Yorkda baş tutacağına ümid elədiklərini bildirib. Regiona səfər edən Metyu Brayzanın Ermənistandan sonra Türkiyə, oradan Gürcüstana, sentyabrın 17-sində isə Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. İndi isə bir seçki xəbəri.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyası bugün daha iki nəfərin Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini qeyd alıb. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəyli və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Beləliklə də MSK-nın qeydə aldığı namizədlərin sayı 7-yə çatıb. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Artıq qeydiyyat başa çatdı. Cəmi 7 nəfər namizəd qeyd almış namizəd var. Ayın 17-si saat 12:00-da pulsuz efirin bölüşü, vaxtın bölüşdürülməsi ilə bağlı namizədlər arasında fiş atılacaq Mərkəz Seçki Komissiyasında. Bununla bağlı fiş atma komissiyası yaradılıb.
Azər Sarıyev. Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı mərhələsinin başa çatdığını elan edib. Sentyabrın 17-sindən namizədlərin təşviqat kampaniyasına start veriləcək.
Seçki 2008.
Bugün Prezident İlham Əliyev İranın Xarici İşlər Naziri Manuçur Mottakini qəbul edib. Görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyi vurğulanıb. Manuçur Mottakinin Azərbaycan səfəri bugün başa çatıb. Prezident İlham Əliyev isə gələn həftə isə Moskvaya səfər eləyəcək. Səfər sentyabrın 16-sında Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti ilə həyata keçirəcək. Məlumatı Kremlin mətbuat xidməti yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hindistanda bir-birinin ardınca baş verən 7 partlayışda azı 18 nəfər ölüb, onlarla adam yaraladı. Partlayışlar paytaxt Dehlidə 45 dəqiqədən bir şəhərin müxtəlif ticarət mərkəzlərində olub. Polis terrora görə məsuliyyəti Hindistan mücahidləri adlı İslamçı yaraqların üzərinə götürdüyünü deyir. Qrup bu il Hindistanda bir neçə dəfə belə partlayışlar törədib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin gözləyir ki, ABŞ-da hakimiyyətə gələcək yeni administrasiya ilə Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşacaq. Fransiyanın Le Figaro qəzetinə müsahibəsində Putin deyib ki, yaxınlaşma üçün Amerika tərəfi səy göstərməlidir, çünki ABŞ özü son vaxtlar Moskva ilə münasibətləri korlayıb. Los Angeles şəhərində sərnişin qatarı ilə yük qatarının toqquşması nəticəsində azı 17 nəfər ölüb, 135 yaralı var. Yerlilərin məlumatına görə qəza anında sərnişin qatarında 200-dən çox adam olub. Hələlik qəzanın baş vermə səbəbləri məlum deyil. Hazırda hadisə yerində xilas edici və yanğın söndürənlər işləyir. Bu gecə Türkmənistan paytaxtında ölümlə nəticələnən atışma olub. Naməlum İslamçı qruplaşma ilə təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş verən atışmada hər iki tərəfdən ölən və yaralananlar var. Məlumatı Aşxabaddakı Amerika səfirliyi də təsdiqləyir. Hökumətin idarə elədiyi kütləvi informasiya vasitələri isə bu barədə hər hansı məlumat vermir. Dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar Bakı metrosu gələn həftə gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı metropoliteni idarəsindən Lentas saytına bildiriblər ki, qatarlar arasındakı intervalın 3.5 dəqiqədən 2 dəqiqəyə endirilməsi planlaşdırılır. Sərnişinlərin daha çox istifadə elədiyi stansiyaların giriş və çıxışlarında isə ticarət köşkləri yığışdırılacaq. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər idi bunlar. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azın
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımır. Mənimmi
ixtiyar. Hər tamsarlıq məsuliyyət daşımır.
Hə, yəni ki, çağırır da, pula görə çağırır da.
Elə hər şey əsgərlikdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərindən başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtidir, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfədə sürtülü, bəzən də elə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin yazılı razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə getmişəm, yəni atanla getmişəm də yaxın hər
hə, komissarlığa. Komissarlığa.
Belə yadındadırmı sifətdən tanıyırsan, məsəl üçün kimdir o, kim istədi sizdən pul? Baxlar.
Yadımdadır.
O mülkü şəxsi yoxsa hərbi geyimdə idi?
Hərbi geyimdə idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Mən indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Sudurğa tutursunuz da, tez-tez keçirirsiniz əsəbləşəndə, sizə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hə də indi hər çağırışda çağırırlar. İndi aparacaqlar məni.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığma hazırlaşırsınızmı yığmağa, yoxsa əsgərliyə getməyə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib sağalayan yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma posta durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, belə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olub hesablamağa. Bun olmadı, mən də getdim.
Nə qədər istəyirdilər daxili qoşunlara?
1200 dollar.
Yəni, indi xəbəriniz varmı, yəni qiymətləriniz üzərində? Məlumat yox.
İndi yox, xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əskərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Savrabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın həyətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əsgərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll eləyib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll eləyib. Hətta həmsöhbətim hərbi komissarlıqda əmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətmə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım, hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən həmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzv istəyirəm, vayinkomatdayam. Maarif. Bu bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləksiniz, haradasınız, bankomatda yoxsa haradasınız, gəlin də ora. Mən buradayım da, şeydə bu bankomatdayım, Sabirabadda. Sizin bir əmin ələsi var, onunla bağlı bir şeydi. Desəm tanıcaqla da poştun qabağı. Ya.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi poştun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Harası, mən daha bax, ya daxil qoşunlara nətərdir, nə qədər?
Ola daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yer
yoxdur. Və 1200-ə, 1100-ə deyirlər, həll eləmə 1100. Hara desin verəcək. Təbii ki, adam da var, çəkin verəcəm, xalq verəcək. Nəyə də verə bilər, önəm bu arxan, haram.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bu.
Daxil qoşun. Mən indi bax, yenə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim, saldım daxil qoşunlara. Bayaq da sinəm zatlarla. Sonra oradan təbəzməcə,
yox, heç haram. Bir lazada olur, alır havasıdır. Alır bir kullanım verip çıkıyor.
Puanı beş ne kadar?
Puanı 3500 manat.
Manat. Ne bu?
Çağla bağlaştırılır.
Ben aslında
ne gösteriyor? Hastalığı orada cüzdü göre. Bir maat, bir maat şeyler atar.
Nasıl olur mu? Orada.
Nasıl olur mu?
Bir maat. Bir maat. Susuz olan yer var sana burada.
Susuz. Yok. Resten koyarsan bura hara gidecek. Var.
Doğru.
Doğru.
Sehteme.
Gidecek derden olabilir. Şemkirer.
Kim ne?
Sağlık olsun. Herat olsunlar. Öyle bir 704 var, milli var.
Bu hanıdır.
O şeyde, Kristi'de.
704 gibi.
Ha, 704.
Bu ayrı da o ayrı da.
Daxılı qoşun Lənkəran da var, o da.
Lənkəran da qoşun. Bu ne kadar bu Lənkəran da?
Günlə günə qiymət kəsir. İndi gəl bu şeyi sonra azalın. Yay ay oldu, bahar. O gəl yoksa prezim yüzə də sağır, 100 maçın ara sağır.
Bəs bu, bir de bak, bu indi dedici bir ne kadardır?
Daxılı qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maç olur. Vaxtına gələcəm, bir ay qabadan zəngiləcəm, mən deyərim bilir adamda.
Sərət qoşunlar ne kadar dedin?
Sərət qoşunlar belə belə yanı ceza deyil, verirsem 600 maç.
Bəs bu ne olur? Sonra ne var? Bak, uzun mənə görüm haram.
Uzun, uzun, uzun. Sən uzun zayıcım. Bir dənə gəncəyə verə bilərsən, 700-700-700.
Ne orada ne kadardır?
Orada 700.
Manat bir dolu var mı?
Manat bir dolu var mı?
Bəs nəqsa ne kadardır?
Nəqsa ne kadardır? Nəqsa ne kadardır?
Şey dedin, o takıl qoşunlardan mömrə verərsin mi?
Bu bilmirəm, o gəlir zənginliyəm bunu
sonra.
Doğru. Gidəsən, biləcəyə kimin yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən kömək edərəm.
Onu da qeyd edəyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir? O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Bölgün biləcəyir. Sizin biləcəyir verir hamısı taksitə olacaq.
Pul qiymətdə olan
hamısı olacaq. Məsəndən gizləm biraz. 1000 manat olar edib, biz görürüm 1100 manat, 1200 manat.
Hə, 100 manat.
Ələvanı biz götürürüz.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyir ad tanışım var, sabahdan verirəm, görəsən, tamam rəyətin yanına gedə bilərsən, məsələn İslam yanına gedə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa... Təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq, şeydir, nəcə, mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilək biz o işçi barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağırış şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demək 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını bir dəfəlik qurtarmır. 1300 manatda hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayinədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda həmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlı rayon sakini Zərnigar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Ona görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın minya düşüb, sağ ayağını itirib. Zərnigar xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də, valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pulu olsaydı, oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasın? Pulumuz olsaydı, gedməz, yaxşı yerə salar, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəz zonası olmasaydı, yenə nadir olmaya, belə düşməz də.
Bu, Bakıya düşmək zad nə işdirsin, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə.
Zərinqa xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Vüqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir əsas var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mən dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şimdi dedi ki, bu danışım məndə o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Saatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub. Sən ora gücün satmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, o əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verərəm də mən sənə. Nəsə dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, nəm Naxçıvan, nəm filan yerlə, bir belə, nəm nətər. Dedim, onda sizə heç qara kök deyilməyəcəm, qı uşaq hara gedir, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə, o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan aldım. Ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Məncə hara gəlsə problem yox idi. Prosto o çastı, bir dənə ças vardı orada. Yəni ki, o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun məsələn korpusu, morpusu yoxdur. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim. O dedi ki, 1000 manat. O şimdi nəsə ayına bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə oradadır. Gəncələrdir dedim ki. Sonra dedi ki, gəl 500 manat ver falan yerə saldırım. 800 manat ver, Prişivə saldırım. Mən bir, yəni ki, bacım oldu orada suluş deyib.
O da elə.
O da oldu 800 manat. Lənkərana ver 700 manata saldırım.
Yox, bacın oğlu da pul verib gedib elə.
300 manatına pul verir, saldırmışam ora.
O vaxt. Yəni bu çoxdan olur.
Çoxdan olur. Hə, onlardır, nə bilməyim, 4-5 dollar, 4 dollardan 5-ə verir.
İndi xəbəriniz var mı qiymətlərdən?
İndi yox, maraqlanmıram. İndi ola bilərsin ki, yaxınlarda obisi oğlum da əskərə gedəcək, yəqin ki, maraqlanırsam.
Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Vüqar Zamanov indi də bu qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Harası, mən daha
bax, ya daxil qoşunlara nətərdir, nə qədər?
Ola, daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin, verəcək. Təbii ki, adam da var, çöpün verirəm, fal verəcək. Nəyə də verə bilər, önəm bir arxan, karantin.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bunu.
Daxil qoşun. Mən indi bax, yenə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Həyat da kinəm zəhvallar.
Sonra oradan təbəzməcə? Yox, heç qara. Bir laltada orada, alı qalaqdırır. Alır, bir qullunu verib çıxır belə.
Puanı bir nə qədər?
Puanı 2500 manat.
Manat.
Nə qədər? Cavab alaqdırır.
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşı ilə söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatlı hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyəti yoxdur. Amma saatlı hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatlı hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə əgər belə bir şey varsa, heç kim anonim danışmasın, qoy açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Sırlıcı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına smayet getmişsen o bir otağı kesip kapını ötüp gizlenirsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı ya da Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əsgərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Bəlkə daxili qoşuna yaramız.
Orada var, çəkinə. Elə daxili qoşuna getdim, çıxdımdır. Ya bolu var, bolu var, bolu var. Ay familiyası ver, telefon nömrəsi ver. Mən nömrəmi verim.
Yaxşı.
Komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışdır daxili qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayca ola bilsin olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm, mən gördüyüm şey deyə bilərəm, görmədim görəsə deyə bilərəm.
Bu, Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər İki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyə də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm. Yəni orada haradasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın. Yəni onun xəstələnməməsi üçün, gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirməyi qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə belə deyək də yetərincə durmurlar. Əslində qalsa burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də, müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyə nəzərdən çıxış eləmək, bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla həlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar. İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı komissarlıqlar?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidmətə çəkəcək yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get gəlinə, nə bilim, produktuna filanına heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərcimə çıxdı. İmkanım olmadı da bütün o qədər pul verəm saxlatıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Yəni mən ona adım qoymuşam, qanunsuz şəkildə qanunlaşdırmış rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmi ki, batilləri komissarlıqlarda belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, Bakıya salmaq, Sumqayıta, Tursi illər filan.
Eşidirik həmiş.
Valla elə belə deyirlər, mən o işin içində prosesdə olan adam bilər onu.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi, bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox gümançı komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığa heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o biləcəyini toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmiş. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var. Hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirik.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarını daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əskəri birdən-birə cəbhə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmüyorlar.
Mən sizə deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət Nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı familiyası demədən 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki Gədəbəyə göndərir. Ondan sonraki mexanizmdə də sözünüz görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Cəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin leqallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib əgər hərbi qulluqçu bir il 6 ay xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi neqativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda da qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İçin bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal Yarımçıq Məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.